Trīs vistas uz lakts Zane, Andrejs un Anna. Un kamēr Annai noteikti viss ir labi, Zanei ir kaut kas asprātīgs, ko es tagad nevaru izdomāt. Un man ir dzēriens, līdz ar to man viss ir ok. Ir ok. Jā, un kā es sāku stāstīt, pirms tam, ka mēs stāstījām, ja jūs man te atkal ar angļieskas cukurdubas mēģināt piesiet.
Mēs nemēģinām piesiet, tā ir tava saulainā nākotne.
Saulainā
sauls. Tā ir tev saulainā nākotne.
Ar angļieskā, man liekas, nav daudz sauls. Bet
tu kamēr tevis tur nav. Kamēr tevis tur nav. Tu atbrauks kādā rīta saulī. Jā, izkausēsi visus ledājus.
Visus ledus sirdis. Visus, un,
ja tieši tā,
ļoti savā labi, dzīves jā. Norietā es došos atkausēt ar angļiešu.
Un tad jau tu vairs nebūs cukurdubs, tu būs kaut kāds cukuropis.
Nu labi, bet es...
Potato. Potato.
Jā, tad es sūtīju čatiņā, Whatsappiņā draugiem video, kur bija tante, kuras, kā es saprotu, ir profesionāla draudzene oligarha tipa cilvēkiem. Un viņa teica, ka viņai par 15k mēnesi eiro piedāvāja sēdēt mājās. Viņa teica, ka nu, par tādu naudu viņa mājās sēdēt nevar atļauties. Nu, baigi maz. Mm. Un tad es secināju, ka viņa varētu paralēli uzturēt mierīgi mani. Nu, teiksim, 3k vienkārši randi. Nu, tā kā, zin, kā ir Āfrikā tos bērnus uztur, kur var zaudēt.
Adoptē bāreni?
Jā, bet to, ko tu nekad neredzi, un tu viņam sūti naudu. Nu, es tāpat viņa varētu man 3k mēnesi, un baigi labi.
Adoptē Andreju?
Jā, adoptē Andreju.
Mēs varētu, kaut kādu kampaņu. Adoptē Andreju. Jā.
Crowdfundingā mēs nevaram tādu uztaisīt.
Crowdfundingā grūti, jo crowdfundingā piedalās cilvēki, kuriem...
Man ļoti patīk, ka tu nopietni šo ideju paņēmi.
Nē, es ļoti atbalstu.
3K mēnesi, tomēr ir 3K mēnesi.
Un tur vajag kaut kādu oligarku crowdfunding, jo crowdfunding spēst vai nu smieklīgām idejām, vai nu kaut kādām...
Oligarku crowdfunding!
Jā, nu redz, es tur saku, es varētu šitām te kaut kādām tām soskām bagātajām, lai viņas man tur, nezinu, 5 noziedo pa 500 eiro mēnesi un... Fine.
Mēs esam atpakaļ pie Arhangeļas, kas visu jau šajā sakrā minēto iemeslu dēļ.
Jā, bet runājot par crowdfunding lietām, viena no jautrajām internet lietām, kas man priecēja, pirms gada čalas vārdā Jeffs, es aizmirsu kāds, mēģināja laikam reģistrēt savu e-pastu vai kaut ko tādu un izbesījās ar to, ka nu, loģiskā jau visiem e-pastiem visi normālie vārdi ir aizņemt. Viņš bija Facebookā atradis visus Jeffus un uztaisījis grupu.
Šis ir mans nedēļas priekas stāsts. Jā,
uztaisījis grupu, kur nu, tad, pēc gada šajā datumā un dienā tad visi satiekās un davai izskaujamies, kurš būs galvenais Jeffs un kuram piederēs Josh. Josh.
Nav svarīgi, jā.
Un jā, un beigās tur pat bija kaut kāds pasākums, viņi savāca kaut kāds 12,000 dolārus, ko viņi tur noziedoja kaut kādai tai blokus esošajai slimnīcai, jā, tur ieradās kaut kādi 50, viņi tur izkāvās ar kaut kādām gumijas lietām, uzvarēja tam... kaut kāds mazais bērns, kuram lielais prieks.
Nu tas bija tik
osmalikās. Un bija ieradušies kaut kādi cilvēki skatīties, kurš Josh būs labākais no Joshiem.
Jo man šis likās tik absolūti, ka visapkārt ir tikai vienīgi sūdīgi virsraksti un viss slikti .lv, un tad vienkārši cilvēki izdomā, vai mēs ar tām putuplas caurulēm pļavā daudzīsim viens otru, līdz kamēr
jā.
Vienkārši izdomāsim
beigas. Un balvā ar ēpasts.
Nē, nu tur arī, nu saku, tas bija vēl tāds sociālo piesitienu.
Nē, tas ir nu, tika laba ideja. Nu, kad cilvēki arī pavilkās, tas aizgāja virāli, viņš tur Džošs saicināja, kaut kādā ziņās paņēmās, un viss ir loģiski pavilkās. Mm. Un tas, ka viņi pēc gada to izdarīja.
Jā, koordinātas ir ierakstīja, čatā ierakstīja koordinātas, kur tev ir jāsatiekās.
Kurā pļavā viņi tur daudzīs viens otru.
Riktīgi superīgs. Tas, jā.
Nu, redz, bet šis tāds ļoti labs variants, kā mēs varam pāriet uz galvenajām pārdomām, tad tas bija Zanes prieks un mans prieks, tad tas ir ārpus kārtas prieks, bet Anna, nedēļas prieks.
Mans nedēļas prieks ir...
Biksēs.
Tas sen nebija dzirdēts, Andrei.
Tas ir tavs dzīves prieks, Andrei.
Mans, mana dzīvuma.
Tavs dzīves prieks ir biksēs. Zana, vai šis ir tavs dienas prieks?
Nē, Josh vienalga bija labāks. Close second.
Es dabūju jaunu...
vīrusu.
Nē, jaunu sporta inventāru, kas ir mans absolūti atklājums.
Bikses.
Krosāns. Nē.
Nē. Krūšturis. Krosāns. Mēs varam turpināt.
Tu starp citu, ja tu kādreiz būtu pēc kārtīgas sporta nodarbības mēģinājis novilkt sporta krūšturi, tu saprastu, ka tas ir sporta inventārs.
Ar savu augumu es nebiju tālu šādai vajadzībai.
Jā, tu pamēģini, tas ir kaut kāds sātana izgudrojums, tas like, oh. Jā, so, Anna?
Nu jā.
Brīvību krūti.
Un tas sporta inventārs, viņš ir tāds...
Kā viņi rāda izstās, ka tiešām krūšturis?
Nē, tas ir tāds tā kā
bomītis. Tu turpin rādīt, mēs uzminēsim.
Tas ir tāds tā kā bomītis.
Anē, man liekas, kāds pārdev dārdu koku.
Pagali. Ko var izmantot? Kā tāda, tā kā, tas saucās izrulēšanās.
Putrulis.
Jā, tas tā kā putrulis, tāds pašmasāžas tāda figņa. Kur viņš bija visu manu dzīvi? That shit is awesome.
Nā, man kā reizi man šam
šajāties.
Jā, man parādīja, treneri tā kā soli pa solim, kā to visu darīt, nu kā tur izrulēties, izmasēties, tā teikt, no papēžiem līdz sprandai, priekšu aizmuguri sāniņus. Nu tur brīži ir tādi, ka tur, zinām, akrobātika ir
vajadzīga. Man arī čams teica, ka tas ir baigā lieta.
Tas ir sāpīgi, jā, bet nu tā ir tāda
ģēla. Viņam ir kaut kāds nosaukums.
Viņam ir noteikti nosaukums. Viņš tā arī saucās foam roller?
Jā, putrulis.
Un man šitādu atnesa, un es vienkārši esmu sajūsmā, kur viņš bija visu manu dzīvi.
Jo viņi ir arī visādi.
Putrulis ir esmas Čāles džakūzē.
Bet viņš to pašu funkciju pilda. Tu arī var iznesēt.
Priekšu okay, aizmuguri sānu.
Okay, jā.
Bet viņi ir arī visā.
Piekrīt visu.
Tā kā gludin ar kaut kādiem bumbuļiem. Jā, un tievāki un resnāki.
Un pa šitiem bumbuļiem, man mēs tieši biju to...
Tādi arī ir tie džakuzī putruļi.
Es tieši biju, tā kā, tad, kad man ieteica, nu, ka, jo man mugurbaik savilkt, man masieris ieteica, ka, nu, vajadzētu šitādu tur ik pa laikam to muguru pašai parulēt. Un es tā kā jau biju nobriedus, nu, uz to rievaino robaino, kāds viņš tur skaitās. Un tad man atveda šito, un es domāju, fuck, man jau ar to gludo nenormāli sāp. Man treneri tā saka, un tu gribēji to rievaino, tā vispār nevarētu neko izdarīt. Un es esmu so excited. Jo baigi, nu tiešām labi sajūta pēc tam un palīdz un jāatdzīst, ir jāsaņemās, jo tu pirmajā reizē baigi labi, tu nezini, cik ļoti sāpēs. Un, bet jā, tas ir mans prieks un atklājums un es esmu ļoti entuziastiski noskaņotam.
Jā, nerekomendēju putrulu visiem.
Es absolūti.
Kas tev jauns ir? Tā, besīt nebija pareizais vārds aizmirst, kas mums bija tas jaunais.
Kaitina.
Disturbē.
Zanas disturbance.
Man tas zanas nav nekas jauns, bet ir viena lieta, kas man rītī... Es nesaprotu, un man kaitina, ka cilvēki
matemātika.
Iekštelpās...
Matemātika,
tas ir man.
Iekštelpās paliek virsdrēbēs. Tādās iekštelpās, kur tev ir ilgi jāgaida. Tas ir,
tā kā veikals?
Nē, nu
tas tā kā uzgaidāmā telpa pie ārsta.
Jā, pie ārsta, tur, kur viņi visi sēž mēteļos. Vai viņi novalk mēzeli un atstāja tikai to cepuri un sēž pusstundu tur. Un tad vēl pusstundu pie ārsta, un tad es nevaru sēst.
Tā ir beidzot tāda kaitinoša lieta, ko es gaidīju, kas kaut kas absolūti tāds.
Absolūti.
Pity, so pity.
Nē, es domāju, kāpēc tas ir
iespējams, ka es viens no tiem cilvēkiem
dažreiz. Īsti. Un viņam tās sejas paliek sarkanas un spīdīgas. Kāpēc tu nenovalc to jaku un neturi viņu sev blakus?
Dažreiz ir slinkums. Es esmu, man teiks, arī jau pāris reizes šitā
domāju, ka kādās vietās es arī
esmu. Tas ir dīvaini, tīpaši, kad ārā ir minus 30 un sēdējās ziemes mēteli. Kāpēc viņi tā dara?
Es nezinu, varbūt viņi nav apģērbušies zem mēteļa
kārtī. Viņiem ir septiņa šalas un visi tās pulkainās.
Bet viņi varbūt nav apģērbušies smuki.
Nu, ja tevi uztrauc tas, vai tu apģērbies smuki vai neapģērbies smuki pie ārsta?
Tas ir tā kā redzīva, tas ir tās lietas, ko es uzzinu, teiksim, pateicoties Kasparam Breidekam Instagramā. Es šodien arī uzzināju, kāpēc sievietes taisa selfijus, kur nevar redzēt seju, bet var redzēt pārēju.
Jā, es redzēju to story, bet es neredzēju atbildes.
Nu, restīva atbilde bija, nu, tas konsensus tur tajās visās bija tas, ka... Nav uzlikusies seja, tā kā patīk, bet patīk outfitiņš. Vai jūtos labi, bet neizskatos tik forši, kā gribu.
Patiesībā zini, kāpēc tas ir vismaz daļā gadījumi, tīpaši, ja tas ir nevis tīri tā kā outfits, bet tur kaut kādi fitspo tipā influenceri, tad tā gaisma ir ļoti atšķirīga, vai tu mēģini ķermenis gaisa nofičēt vai seju?
Nē, nu, tas ir vestīvi, seja nepatīk, patīk ķermenis. Vai patīk outfitiņš, vai tas... Man bija tāds, es nekad nedomāju, ka tas ir tik gudri. Es vienmēr domāju, ka vienkārši duras nesaprot, kā fokusi darbojas. Bet, nu.
Man patīk tavs augstais viedoklis par sievietēm kā sugu.
Un tas nebija par sievietēm kā sugu, tas ir par influenceriem kā sugu.
Okay. Jā, bet jautājums jau bija, kāpēc meitenes šādi boķējās.
Un, protams, ka Džeki tā nebildēs. Restīvi, Džekiem nebūs tādas bildes.
Tātad Džekiem nekad nebūs šādas bildes.
Jā, mums ar to kosmētika tā vieglāk. Nu, tā seja kāda ir, tāda ir, tur laik pie viņas pierodi. Samierinies.
Izņemot, ja ir bārdi, jo bārdi ir vīriešu make-ups. Bārda nūsa vīriešu make-ups.
Jā, un es gribu uzsvērt, ka lielai daļai cilvēku vajadzētu šo make-upu izmantot.
Jo,
cilvēku.
Es negribu
diskriminēt
vienu. Jā. Arī sievietēm ir tiesības izmantot
bārbību. Pēc tam, kad es tikai aizvainots par diskrimināciju, Zani nolēma būt toleranti un nediskriminēt.
Es esmu ārkārtīgi toleranti patiesībā savā būtībā.
Nu, bet tā ir vienkārši, zin kā, man liekas, ar to bārdu ir ļoti svarīgi tas, ka viņi maina žokļu formu.
Jā.
Tu var, restīvi, ok, ja tev ir formīga bārda, tu var to sejas kontūru izveidot. Bet tajā pašā laikā, ja tiešām nopietni pieeja tajai bārdai un to kontūru veido, tas ir vēl dārgāk kā kopmāc.
Tas absolūti nav jautājums, kas man uztrauc. Jā,
okay. Ja tu zināt,
cik maksā, kosmētika?
Jā, exactly. Tur, man teiks, principā tas tā bārdas kopšana varētu maksāt tik pat, cik divi zīmuļi.
Turklāt katram zīmuļim ir 6 mēnešu derīguma termiņš.
Exactly.
Zīmuļiem ir derīguma termiņš?
Visam ir derīguma termiņš.
Par zīmuļiem esam bija tiešām iedomāti. Tās pārējās
tāpēc,
lietas
tur izkalst.
Arī ēnām, kas ir principā pulverīgs, jā, arī izkalst, tam ir derīguma zinu, termiņš.
Jā, bet tas nav īstais tā, ka viņš paliek slikts, bet es tā, ka tu viņu liec uz ādas tuvu tur visādām gļotādām acīm un lūpām.
Nu, bet varbūt dārgums nebija īstais arguments. Jums ir vēl tās zeķibikas jāpērkas, kas ir plīst paši pa sevi.
Tieši tā.
Es tev... Tu ņem paskaties viņu saplīt.
Ok, šo mēs jau etam jūžu prahaģi.
Jā,
okay.
Jā, vēl viens dīvainais fakts no internāta, ko es uzzināju. Kad tika izveikts pētījums, es gan nezinu, kur tieši, bet 29% paziņoja, ka viņiem obligāti vajag emoji, kas nepārprotami pauž seksu. Pauž attēlo.
Attēlo.
Jā. Nu, acīm redzot, ka tu aizsūti kaķēnu, baklažānu un lietas pilītis, tu nesaproti līdz galam, kas ir domāts.
Es saku, savukārt atkal lasīju, bet arī virsrakstu līmenī, jo nepateikšu cik procentu, bet ka ir milzīga daļa sabiedrības, kurus neatspūgļo emoji. Tas ir domāts tā, ka, piemēram, es kā baltā sievieta, man ir emoji, bet ja es būtu...
Ja tu esi dzeltena sievieta,
ja es esmu, nu, piemērs, nu, nepiesienies konkrētam piemēram.
Es saprotu, ka jaunajā update tas to cenšās labot vismaz iPhone'am.
Jā, jo, ja es pieņemsim tumšādainā trans sievieta, tad man nav. Nu, whatever, es saucu piemērs randumā.
Jā, es savukārt esmu tajā garā, galā, kur es uzskatu, ka, ja tevi aizvaino tas, ka tu esi represented by emojis, pretēji kaut kādiem usainiem kaķiem ar sirsniņām acīs, tad tevi problēmas.
Šis bija tikai, kā man nav
visu laiku ir tas, kad bija pat kaut viens brīdis, ka par to dzelteno krāsu nolēm runāt, vai tas ir rasisms vai nav. Un tas ir, manuprāt, tā ir tāda nu, galīgi, jau, nu, huiņoja strādājumi.
Jā, zažaļis, jā.
Jā, nu, es ļoti atvainojos, ja tu esi underrepresented in emojis, jo pirmais, tas bija ar sievietēm, un tā bija milzīga Procter & Gamble akcija, kur viņi ieviesa sportisku sievieti, kas skrien, un visiem bija, jēj, šovinisms is killed. Nu, nē. Man viktīgi uzvalkšu tās tēmas. Ja man liekas, ka ir labi mērķi, par ko cīnīties, un ir kaut kādā absurdi.
Šis vairāk bija tādā ziņā, ka, nu, ai, labi, nav svarīgi.
Bet es savukārt gaidīšu. Es ceru, ka tajā jaunajā seks emoji būs arī visas krāsas, visas iespējas.
Bet tā tad būs jauna seks emoji. Variācijas.
Nē, es nezinu, vai būs, bet 29% vajag. Es nezinu, kāpēc es saku, kaut kā laikam nevar izteikties pietiekoši. Un otra lieta, ko es savukārt, jā, es esmu vispār saku, es sūtu kaķi, baklažānu un tās pilītes. Viss. Un tad es šovu būbas en važīnu.
Nē, tad viņš to medaļu sūta.
Jā, tad dabūs medaļa.
Labi, ka ir medaļas, jo medaļas un kausa emoji ir.
Jā, bet man bija problēma.
Nē, tad bezjēdzi kā lietām. Es gāju garām. Manam seksam ir emoji, tas, kas raud.
Tas ir stūvējumi vai medaļi?
Visi iesaistīti.
Lai cik cilvēki
jā, un tā medaļa ir, tas arī ir manas seks.
Lai cik cilvēki nebūtu iesaistīti, visi raud.
Kaimiņi arī profilaksē.
Tur neviens nav priecīgs. Tikai tas ir medaļa. Bet tu runājot par šo būbas un važīnu. Es gāju gar vegānu veikalam.
Runājot par to, tu biji vienīgais, kurš par to runāja, bet šo. Jā. Do continue.
Kā mēs noskatījām, es te turu bodi. Un es secināju, ka, ja man būtu vegāna restorāns, viņi saukt par šo būbas un vegānu. Tas ir smieklīgi, tikai man es liekas, okay, ka ir labākais vegetārā restorāna. Bet es tagad baidos. Labi, ja kāds domā, vai esmu rasists vai neesmu, man ir pamatots aizdomas, ka es esmu kaut kāds latentais, kurš neatzīst publiski, bet joko daudz par to.
Tieši rasists?
Viss. Es domāju, ka, ja man būtu jāpild kaut kāds tolerants tests, es tur smagi viņā izgāstos. Bet man vienmēr, man liekas, ka humors ir humors, un ja lietām jāpiet nopietni, tad nopietni. Nu, atskaitot emojis, nu, laik. Man ir pilnīgi pofuk, kādas krāsas tur ir.
Smieties ir viens, un nu, cits ar kādu rīkosies gadījumā, ja... Vai darīsi, vai domāsi, vai teiksi kaut ko gadījumā, ja tas reāli kaut ko nozīmē. Nu, kur baigi interesē, ka tu tagad sēdi savā viesistabā un monologā zviec par...
Es nezinu. Pirmām es esmu vissliktākā cilvēka grupa, kur par to var runāt. Esmu balts vīrietis, kuram nekrīt ārā mati, man nav par ko diskriminēt.
Un tu dzīvo Eiropā?
Un es dzīvo Eiropā. Un, principā, jā.
Jā, tev esmu... viss ir lieliski, un vēl tu sūdzies. Tu nepateicīgais mēsls.
Tev nav morāla tiesība sūdzēties. Jā,
man
ko?
Nav morāla tiesība sūdzēties. Labi, ja man nav morāla tiesība sūdzēties, tad iesim uz mūsu top 10 veiksmīgo, ko es ļoti iedvesmojos no tā, ko Anna teica, guilty pleasure. Likās ļoti, ļoti, ļoti laba tēma. Bet... Es secināju, ka lietām vajag pieiet nopietni.
Protams.
Es nolēmu iedziļināties, no kurienes termins ir radies, un izrādās, ka viņam tā vēsture diezgan sena. Iesaista gan Kantu, gan Aristoteli, gan Platonu.
Jesus.
Jā, jo vienkārši...
Mēs paceļamies beidzot intelektuālajā plaknē.
Jā.
Nu, Andrēs, te visu laiku mums mēģina vilkt kaut kādā inteliģentā.
Pats ar novilkt līdz savam līmeni.
Kaut kādiem faktiem un vēl kaut
jā,
ko.
Tas
mans augstais IQ.
Beidz.
Es jūs cenšos izvilkt.
Mēs esam zemes cilvēki, te mums jāpaliek, te mūsu vieta.
Viņš pēkšņi zina, no, kas ir par avotu
šai informācijai. Nē, avots es izlaidu, es zinu, uzskatu, ka mums
nav. Pēkšņi Aristotels, kas te
Jā, bet bija tā, ka un es tev vienkārši arī nolēmu, ka es kaut kā pierakstīju vairāk ideoloģiski un mēģināšu atcerēties, kāds bija, jo Aristotelim bija divas dažādas izdalītas tās baudas, restīvi viena bija godājama, restīvi, kur balstās godājamā rīcībā, un otra bija tā, ko tu saņem, ka tu rīkojies netikli. Restīvi, nu tas guilty pleasure, pats par sevi pleasure arī nav tāds vienots vārds filozofijā. Un Kants to cēla vēl augstāk, kad ir kaut kā, nu, pirmkārt, Platons cēla augstāk, kur teica, ka nu, tā īstā bauda ir, kad domā par intelektuālām lietām. Tad jau ir trīs sadaļas. Labi darbi, slikti darbi, intelektuāli. Nu, tas, kur es jūs mēģinu dabūt, jā. tur augstāk. Un jā, tur Kantam tur vēl bija tas dievs un vispārējais. Viņam bija tas kaut kā, viņam tas darbs saucās sprieduma kritika, laikam latviski senāk, nezinu. Nu, īsāk sakot, bet tā galvenā doma ir tāda, ka nu, tā guilty pleasure lieta ir vairāk vai mazāk tas, ka tas guilty nāk no tās sadaļas, kad tas ir miesiski, ka tu saņem kaut kādu...
Netiklībiņa.
Jā, ka tur ir kaut kāda tā netiklībiņa, ka tu dabūn
to... Perversībiņa.
Jā, pervērsa bauda no tā, nu, kas nav garīgs un vērtīgs. Un pirmo reizi šis termins tika izmantots 1860. Gadā izdevumā New York Times, lai raksturotu bordeli.
Okay, ka tas ir guilty pleasure.
Nu, es saprotu to
logiku. Nu jā, that,
logiku,
makes yeah. Sense. Yeah, that makes sense.
Tad intelektuālais ievads uz to visu. Bet tālāk tad es nolēmu, ka es atkal visu to vilkšu deķu uz sevi, jo kaut kā baigi grūti sanāca izdomāt, kas ko un kā un nav. Un tad es secināju, ka man desmitajā vietā viennozīmīgi, ka tā, nu, ja tā ir balda un par ko es jūtos vainīgi, tad tā ir vienkārši ēst. Un ēst nevis tā vienkārši, bet ēst pretīgi. Un tā, ka, pretīgi, bet es paņēmu saldējumu aplēju ar šokolādu, un viņš ir litrīgs, un es viņu ēnu ar karotu, un pēc tam es jūtos labi. Un pēc tam slikti vai slikti, un pēc tam labi.
Tur tas guilty un pleasure miksēs.
Jā, bet guilty tas ir tāpēc, ka mēs dzīvojam šajā pretīgajā vidē, kur mums ir nenormāli, mēs tiekam bombardēt dažādiem standartiem, kas ir skaists, kas nav skaists, un kā mēs, man liekas, pirms tam runājam. Tam nav nekāda sakra vairs ar mūsdienu vidi. Mēs tiekam mākslīgi iespaidot un apstrādāt. Un līdz ar to es saku, fuck that shit. Bļeļ, Kovids pie dīrses, bļeļ, visi šitie delbiki, kas tur skrien vingro un iznāk labāk. Ne, fucking, rītsaldējumi, un man dzīvē tā ir bijis, es vienreiz nopirku savu picu, burgeri un saldējumu, jo es nevaru izvēlēties, ko es gribu. Es ieslēdzu savu kaut kādu seriālu, man aizdams, kas bija Tony Hoffman, kaut kādā tajā garāk viņš iznāca. Pierījos kā cūka, jutos afigēna slikti. Jo es pierījos kā cūku. Jā, bet man bija tā, es nevarēju izdarīt izvēles ar burgeru un pizzu, un es secināju, kāpēc? Un te ir tā vēl viena lieta. Man liekas, ka tev vajag atcerēties, kad mēs bijām maziņi. Bet, kad bijām maziņi, mēs domājām, iedomājies, mums būtu 50 lati bļājums, un tad šokolādes kaste un tas ko. Pat vienreiz tā izdarīt, vienkārši tā izdarīt, kur ēdien vienkārši, kas tev garšo, bet tā, ka līdz klīņķim pretīgi.
Man liekas, ka mūs salauž kaut kurā brīdī, jo pēc idejas, nu kas tas slikts, mums ir tā nauda, un vajadzētu būt normāli, ka tu ieej, un tu to visu... Tu saēdies, nu fai, nu nakmējā dienā tu dzīvo tālāk normāli dzīvi, un tava dzīve no tā nebeidzās, ka tu esi tā paēdis. Un,
like,
tev,
es paki... domāju, ka te tas kaut kāds social conditioning jā, arī nostrādā. Protams, tikai, tev, tikai vienīgi. Tev bombija par to, ka tā nav labi, un tev, tu nevar ēst pico ar saldējumu jā, 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 un burgeri, jo akvaja
kvaiholdē arī. Būs
Bet es godīgi sakot, arī esmu nonākusi līdz tam, ka
jā,
es
savu puturuli un treneri.
Ar savu puturuli es esmu nonākusi līdz tam, ka
un
es...
Dibeni šortiem meža parkā.
Tieši tā. Bet, ja man gribas saldējumu, es viņu aizēju, es nopērku to kasti, un ja jūs domājat, ka es neizēdu visu kastu vienā piegainā pie Netflixa, Oh, yes, I do. Man ir dažreiz tā,
ka
man
vienkārši gribas. Es iedomājos pilnīgi gribas. Nepareiz kastu.
Kādu kastu iedomājos?
Zinu, to kartonu, to lielu, ar ko...
Prieks pārvākties.
Jā, jā, jā. Nu, tā kā tos saldējums atvedus uz veikalu.
Uz paletes, jā. Jā, jā, jā. Nē, tik liela, nē, es tik daudz nevarētu apēst, bet ir kaut kādi saldējumi, kas man garšo tik ļoti, un es viņu ēdu, kamēr nu, es esmu piestūmusies, un parasti it takes a kasta.
Pareizi, ļoti labi, tā vajag arī darīt. Jā, labi, devītais, es secināju, ka es vienkārši par randām tēmām. Mūzika. Pirmkārt, mans guilty pleasure ir absolūti krievu hip-hops. Un vispār krievu mūzika tā...
Morgenšterns.
Viņš vairs nav interesants, tur kaut ko viņš sāk repitēties un vairs nav tik smieklīgi. Bet krievu mūzika, viņa turpina dot, un pofīgi, kad ir Morgenšterns, ir vienmēr kaut kāds nākamais, un tur ir tik daudz, un tur ir visāda popas, un tas vienkārši... Bezgalīgi, bet es secināju, ka atskaitot vēl to, man divas lielas guilty pleasure lietas. Tas pirmkārt ir Gustavo, kurš vienkārši man ir iesprūdus playlistē, un es uzskatu, ka tu var atrast ļoti daudz gudras pārdomas. Vispār latviešu hip-hopas ir gudras, jā? Latviešu hip-hopu vairāk.
Andrej, tu tagad grauji manu priekšstatu par to, kas ir guilty pleasure mūzikā. Ja tu stāsti, ka tā ir mūzika, kur tu var atrast filozofiskas vērtības, tas nav guilty pleasure.
Guilty, bet šis ir guilty pleasure, tāpēc, ka man nosoda. Un vēl, bet tas ir mans galējais punkts. Man ir viena dziesma, kas ir pilnīgs trash manā uzskatā. Bija tāds fakts un grafomāns pirms...
Daudz gadiem.
Es vēlos teikt, kuriem vismaz astoņiem. Nu, viņi taisīja no absolūtu nelabu hip-hop mūziku, bet viņiem bija dziesma, kas saucās Labrīt, un viņai ir kaut kāds tik nenormāli labs vibes tajā visā. Viņa ir šausmīgi pozitīva, un viņa ir principā par to, ka pamostos kaut kāds svaigs gaiss, kaut kāda dzērieni, kaut kāda zāle, kaut kāda meitene blakus, un viss būs labi, draugi. Bet viņiem ir tik... Nu, tā, sūts tā dziesma ir pilnīgs un absolūts mēsls pēc jeb kāda veida skalas. Bet viņi man uzlabo garstāvokli, nezinu, kāpēc vēl līdz šai dienai. Tā kā grafomāns un fakts, laikam, ka es pat neatceros, kas bija tie divi. Jā, laikam, fakts un grafomāns un dziesma saucās labrīt. Afigena laba. Tas ir mans absolūti guilty pleasure. Līdz ko man ir kaut kāda drauga, kas ir nedaudz intelektuāla mūzikā, viņi man nodirši no gausles kājām, un es beidzu, ja viņi atskaņot.
Mēs neesam
es pagaidām, divi. Es pagaidām nevienu neesmu pārliecinājis. Labi. Jā, es nezinu, kā, vai šajās lietās var atskaņot lietas, vai nevar vēl noņemt mūsu no Spotify.
Jā,
paliksim bez savas fanu bāzes. The horror. Labi, tad astotais mans guilty pleasure man ir tāds feel bad movie, restīvi, kas ir arī tāds, bet tas ir kaut kāds tāds, es nezinu, vai tas ir guilty, bet tas ir viennozīmīgi pleasure man, ir filmi Love Song for Bobby Long, kura ir viena no kādām trim filmām, ko es dzīvē var atcerēties, kā es uz viņu aizgāju, un kāda, kur es biju kinoteātri, un kā es viņu redzēju, nenormāli man norāvu bērniņas. Un viņā ir New Orleansā, viņā ir ļoti smuka New Orleans mūzika, viņā ir ļoti laba atmosfēra, ļoti slikts ratings IMDb, ļoti labs Travolta, ļoti labs Scarlett Johansson, un viss tas stāsts man patika. Un tā ir mana filma, kur es jūtos slikti, man ir viskī pudeli, es viņu skatos, es izciešu, es izskumstu, izbēdājos, un pēc tam jūtos labāk. Arī filma, ko es neesmu tik daudziem cilvēkiem varējis iebrot.
Tā ir nice filma, tā arī man patīk.
Es neesmu.
Man patīk, patiesībā patīk viss, kas notiek New Orleans. Es izdomājos, ja es kādreiz aizbraucu uz statiem, tad tā ir vienīgā reāli vieta, kur es tiešām, nu es nezinu, kaut kā man liekas, tur viss ir tik, jā.
Piekrīt. Ja neesi redzējis, Anna, du rekomendi.
Jā, nav man liekas, viņa arī nav IMDb, tik slikti tur kaut kas tur
sešanieku metā. Viņa skaidās meha, bet man reāli norāpa. Es saku, man no trim filmām. Viena tāda ir Titanics, kuras šai dienai atceros, ka es viņu redzēju.
Man es varu atceros, ka es redzēju, bet es...
Jā, es izcelšos, es neesmu redzējis Titaniku līdz šai dienai.
Pirmkārt, es uzskatu, ka... Skatījos, bija ļoti... Viņa, bet tas... es gribu saņemties, nosīties vēlreiz.
Titaniks, manuprāt, ļoti laba melodrāma, bet es viņu atceros, ka es viņu skatījos kinotēri, viņa gara.
Viņa ir 3,5
stundas? Viņa, viņa ir jāskatās kinotēri. Pirmkārt, man liekas, ka viņa ir ļoti efektīva, liela. Man liekas, viņa ir skaista filma.
Nu, viņa ir savam laikmetam ļoti atbilstoša.
Jā, viņa es viņu skatījos kaut kādā vecumā, ka nu, man tas labs storijas bija pilnīgi vienalga, bet man viņa kā tāda, saka, tā ir melodrāma, man viņa patika. Es saku, tas ir Titaniks, tie ir Zvaigžu kari, un tas ir Love Song for Babylon. Tās tās trīs filmas, ko es varu atcerēties, ko esmu redzējis.
Pēc Zvaigžņu kari tā jau ir kaut filmu veselu armādu, tā jau nav viena filma.
Kā... Anna Lūdzu, tu atbasies, tu atmodinās tūlīt, mums būs lekcija par Zvaigžņu kariem.
Mums būs, jā, neizvajagami.
Ok, visi, kas zina, par ko es runāju, tie zina, par kuriem Zvaigžņu kariem es runāju, tas, par ko tu runā, neviena neuztrauc. Tā, tā ir mīs, kas, te, kas ir mūsdienās tiek atražota un
bet,
na,
ir,
nobody
bet,
cares.
Bet arī tur...
Trīs vecēji.
Bet tad, trīs vecēji. Es nezinu vienkārši, cik viņi daudz ir, es neesmu redzējis Zvaigžņu kariem.
Nu, izņemot... Plus seriāls, plus multen. Daudz. Oriģinālā triloģija. Lai mēs daudz nediskutētu, tad oriģinālā triloģija.
Paldies.
Jā, atceries, ka tev mums vajag šeit intelektu atmodināt. Modini, lūdzu, Andrei.
Ar Zvaigžņu kariem?
Vienalga.
Es pēc liktu pie Platona universitāļa
aizmigusī. Es nepalīdzēju, bet modini.
Jā, ja tā ir aizmigusī intelekta daļa par Zvaigžņu kariem, tad tev, diemžēl, būs arī tā jāatmodina. Jā.
Ok, labi, man septītā vieta. Prom no intelektajiem. Guilty pleasure. Realitāte šo. Es secināju, ka Covid laikā es uzskatu, ka realitāte šo ir absolūti miskasta un treša. Man liekas, ka viņiem nav nekādas pievienotās vērtības, kopš es skatījos kaut kādā jaunībā, ka mums bija kaut kāda fabrika, no kurienes līd ārā visādi spridzekļi, doni un flame un vēl vēlcins un kāda miskasta. Bet Tiger Kings bija apigēnu labs pirmajā vilnī.
Nespēlos, nesredzēju, lūdzu.
Tas ir realitāte šo, ko man tev spoilot.
Es nezinu, es lūdzu nestāst neko.
Man nu, liekas, ka tur tajā Tiger Kingā notiek
vēl viena pamodās.
Nē, es neesmu redzējis Tiger Kingu, bet, bet pēc nostāstiem es saprotu, ka tajā Tiger Kingā tu pat tā tik vienkārši nevar izstāstīt, ja kas tur notiek.
Es negribu neko sabojāt,
tur nevar baigties tikai
atsauksmes.
Tur, tur var saspēlot, bet tur svarīgi, ir, svarīgi ir tie tēli. Jā,
gaidu, kad man būs sūdīga nedēļas nogala, un es biņģošu viņu.
Jā, viņš ir tāds, zināt, tas trakākais tāds, ka viņš skaties, un es viņu ieslēdzu, un tāds, nu, vai pofīk, pa ko visi esi jūsmā, un tu skaties, un tev ir tāds, tas viss.
Jā, I can't believe this is real.
Jā, tu vienkārši saproti, kas laikam ir šī Florida par vietu, kur vajag nonākt. Jā. Jā, un otra lieta, es secināju, ka šajā otrajā vilnī ir kvīrāji, kas ir absolūti, man viņš tiem makeover šovi ir iebjāslis, nu, miskas te viņi visi ir. Bet šeit tie pieci geiņi, kas tur to visu taisa, viņam ir tāds pozitīvņiks tajā visā, ko viņi dara. Drīkstam, man reāli tā, ka nuskaties, tad tas okay. Man ir jautri, un es kaut ko jaunu uzzinu par ģērbšanos un kaut kādām vēl lietām un gatavošanu, kas man vienkārši priecē. Tad mans sastais guilty pleasure, nu šis ir absolūts mans favorīts, kurš vienkārši ir iebremzējis, ir sekot līdzi Latvijas visiem influenceriem. Un tieši viņu visādām drāmām un miskastēm un viss tā viņu dzīve. Pirmkārt, galvenais, kas ir jāsaprot, Ievas Florences projekts Radīt bērnu ir izdevies.
Viņi ir atzīta par ietekmīgāko influenceru, cik es
saprotu. Jā, atzīta.
Nu, kaut kādā tur tajā golina apskatā.
Jā, un tam golina apskatam viņi izdarīja vislielāko problēmu, kas bija pagājušajā gadā, viņiem bija tāds pats apskats, bet tur bija komentāri. Un šogad viņi komentārus izslēdz, un tie komentāri bija tur, kur bija viss tas, ko tu gribi dzirdēt.
Viss fans.
Jā.
Apgaismo, kā komentāri parāda, tā kā paziņo rezultātus, un tad tauta vienkārši komentē, ko viņi par to domā, tā tas bija,
jā? Jā, nu pārsvarā arī industrijas pārstāv un viss cik.
Ok.
Principā visi nodrišu viens otru.
Un šogad tas viss nebija, jā?
Tāpēc, ka visi nodrišu viens otru.
Tas vienmēr ir visinteresantākais.
Jā, es piekrītu. Nu jā, bet tad Dieva Florence uzvarēja, viņa ir visietekmīgākā, un es saku, projekts bērns ir ļoti labs, tad, ja kāds grib influencēt, reāli, pat statistikā man viena paziņa pierādīja, ka, nu, es statistikā, bet viņa teica, ka, nu, principā, jebkurai influencerai, līdz ko viņa sāka runāt par bērniem un to, un tas sākas šis dzemdību process, komentāri, sekotāji, visi iet uz augšu, tā kā... Projekts bērns vienmēr ir labi influenceru karjerai.
Ok, ja mums podcasts galīgi pagrims, tad mums šis jāpatur prātā.
Tad īstāk sakot, ja mēs...
Kādam ātri vajag bērnu?
Kā es
Andrei,
tur viss būtu?
Andrei, sāc ar savu medaļu darboties.
Nē, tas ir jums te. Ko es man te piedāvāju tagad?
Es neticu, ka tas nestrādā arī vīrišiem.
Jā, mēs lauzīsim stereotipu, un mums būs pirmais vīrietis influenceris bērnu radītājs.
Mēs vēl neesam influenceris, jums tur ir lielāks potenciāls. Nu labi, bet īstāk sakot, man liekas, ka tas ir nenormāli labi, un man ir nenormāli žēl, ka Betu beidz samaitā, un pataisīja korektu, man pietrūks. beta beigas bija kaut kas tik nenormāli labs.
Man liekas, ka viņi 30... Patreonā varētu būt, ka
tas tā informācija ko viņi dara par naudu, es taču neiešu viņiem maksāt neko ne centa. Man neinteresē, ko viņi dara Patreonā, vēl man liek, viņi turpina atkal sēdēt savā virtuvē un stāstīt par saviem pupiem, vagīnu, vīriešiem, zobārstiem un vispār. Tas ir tik šausmīgi fenomenāli. Es pirmo reizi, kad viņi parādījās, es viņu uzzināju, es skatos mēs 20 minūšu video, nu, brāņas, es neskatīšos. Man vienkārši ir interesanti, kas viņi... Es to visu video noskatījos, un es biju tā, ka laik, stāvā sajūsmā un citu
plogu.
Viņa stāsta visu, tā okay. ir verbālā atteja.
Okay.
Un tad viņai bija tas video kā reiz no Patreon, kur viņa bija ļoti bēdīga par to, ka viņa negrib sūkāt pimpi vai grib sūkāt pimpi. Neatceros, viņai negribēja laikam laizīt vagīnu un gribēja sūkāt pimpi, jo viņai patīk pimpi un vagīnas no foršas. Es tagad sagrozu faktu. Un man patīk, ka mums ir šāds trash un tas draņķi golin influencer tops man nepalīdzēja, jo viņi man neatklāja nevienu jaunu cilvēku. Vecie,
jā, top... tur visi bija jau diezgan zināmi.
Tāpēc, ka tāpēc tas tops nav foršs. Bet tas ir tas, kā tu sāki, sanācām kopā, izdomājām balviņu, iedavām balviņu, pašafainojāmies. Nu, lūk.
Bet pagaidī, viņi, manuprāt, nebija vienīgais influencer kaut kāds tur apbalvotājs vai tops vai vēl kaut kas. Jo bija tas, kur tu tos influencers mūžīgi izraki, tas bija kaut kāds cits
tas
tops,
bija DDB
ne?
Tops, bet viņiem šogad viņi nolēma izlaist šo sadaļu. Nu, nezinu, kāpēc. Rīzā sakot, man vairs nav jauno influenceru, par kuriem priecāties, jo kādu gadu viņi man piedāvē ar Evelīnu Pārkeri iepazīstināju, un iepazīstināju ar Betu Beidz. Ievēja Florence, es jau sekoju, un patiesībā vispār tie influenceri ir sabojājušies. Viņi visi grib palikt par jauno topshopu un pedalēt man visādas draņķa lietas, un tad cik ir sapratuši to, ka ja viņi pilnīgi debīli, tad neviens viņiem naudu nedos, ja neviens zīmols ar viņiem negrib sasieties. Man vajag vecos debīlos influencers apkārt, atpakaļ. Tad, ja kāds
Krievijā zin... tu nevari pameklēt?
O, tie ir baigi labie, bet tur jau man viss kārtībā. Okay, bet man vajag latviešu.
Okay.
Nu, Krievijā tur ir savādāk, viņiem tur ir nauda, viņi tur nu, tas pats Morgensteins, saprot, viņš atver restorānu par miljonu dolāru, nu, viņi vienkārši iet... Okay, Periborā. Okay. Nu, tas nav tik smieklīgi ar tie latvieši, kas tur cenšās, mocās un agonē. Nu, savādāk, dvēselē priekš okay. sevis. Man vajag latviešus. Es patriots. Es esmu influenceru patriots. Bet labi, man ir prieks, ka jau Florence uzvarēja. Tad es tagad turpināšu sekot viņas karjerai un domāšu, kā viņa attīstīsies pēc projekta bērns. Man ir aizdomas, ka nākamais būs projekts suns. Jo tad var pedalēt visādas suņu lietas. Mans mīļākais topšeps arī ir Florence.
Viņa bija aktrise kādreiz, ja?
Nu, teorijā teiktu, viņa nekad. Laikam skaitās joprojām aktrise. Nu,
jā, nē.
Okay. Nu, tas ir... Viņa bija dēls teātrī.
Tāds ir jūs filmu Badijas futbolists.
Jā, tā es uz pohām skatījos.
Jā, tu tas suns, vai ne?
Jā.
Tas ir labāks aktieris, kā viņa jebkad ir bijusi.
Es ticu. Nu, viņiem taču ir ķuzulē primadona, ko tur vairs gribētu. Tāds viss pārējās ir sliktākas laiku. Pēc viņas mērauklas, ja ķuzula ir kartona, tad šīs ir plasmasās.
Labi, es nezinu, kāpēc aizvēju no influenceru, gan esmu dzējis viņu spēlēm, bet viņi ir influenceru, viņi ir influenceru uzvarētājs.
Man liekas, jo Kareņinā viņa bija, viņa to lēla bija, viņa to puiku tēloja.
Tur viss bija slikti. Nu, labi, ejam tālāk, tā. Viss tad atkal sākšu. Līdz teātra nodiršanai man vēl tops priekšā.
Piecinieks?
Jā, tagad man liekas, es esmu ticis līdz piektiem, jā. Mans otrais, absolūtais guilty pleasures ir...
Piektais?
Nu, piektais. Ko es teicu?
Otrais. Absolūtais.
Otrais, absolūtais.
Kā tu dzirdēji kaut ko citu? Tātad, tavs piektais labi, guilty pleasures ir?
Guilty pleasure ir, kas ir mans escape no realities, ir teen films. Man viņas absolūti fascinē, man viņas patīk. Man viņas patīk, kāpēc? Tāpēc, ka viņas vienmēr ir dumjas. Tur vienmēr ir kaut kāda neglītā meitene vis ponytail and glasses.
Jā,
tur ir obvious morāla.
Nu, tur ir morāls, jā, parasti friendship un tā. Vienmēr ir kaut kāda hot blondīna, kur vai nu ir laba un tomboys, vai arī ir ļauna un viņai visi slikti. Vienmēr ir kaut kādi nelaimīgie čalīši, kuriem viss beidzās labi, vai kaut kādi stilīgie čalīši, kuriem neveicās, bet viss sanāk. Un tādā ziņā Vince Wilders ir absolūti man tīna filma.
Bet zini, kas ir, nu labi, es neesmu īsti vairs tā auditorija, bet man ir aizdomas, ka mūsu jaunībā šīs žanrs ritīgi zēla un plauka, un tagad viņi ir tādi...
Viņi vēl aizvien ir, nekas nav mainījies. Man... Viņš pamainījies. Jā, viņš nevar būt tik brutāls un jā, seksistisks.
Bet kādreiz viņš bija tik, tur atkal bija tie kartona tēli, un tieši tāpēc tās filmas bija tik apburoši, tu viņas skaties, un tev neviena smadzeņa šūna vispār pat nepamozās.
Jā, es saku, tu
turpina gulēt.
Jā. Tieši tāpēc, ka tur ir tā vai nu ļaunā blondīna, vai nu tā labā blondīna, kur vienkārši ir neglīta, jo visi tā
nolēma.
Brilles, ponytail and glasses. Yes. Ir kaut kādi tie džonģiki, kas visi ir tīzli neforši un viņiem viss beidzās labi. Ir kaut kādi sliktie sportisti, kuriem viss beidzās slikti.
Un tur saku, ir viss šabloniski
un apuroši. Man šī epopēša visam bija Vince Wilders filma. Vēl aizvien ir, es viņu nevaru nosatīties, es viņu principā no galvas. Bet tur viss tā doma ir, tur ir jauns Ryans Reynolds, kuram es gribu līdzināties un visam tam tēlam, nevis viņam, kurš man nekad nav sanācis, ir Tara Rīda pirms palika debīla. Very good, very nice, probably not funny un sexist as fuck.
Yeah.
Un tas seksisms bišķi piedrūks. Tas ir mans nākamais gilds. Tad, labi, prom no šitā visa seksisma, lai Anna tur neuzvalkās litru burkānu metīs. Nākamais, un šis ir, mēs tuvojamies, top 3, mans četrinieks. Mans šīs dienas secināju prieks, un es domāju, ka šo vajag darīt visiem, likt fucking godīgas komentārus zem bildēm.
Man, tas atsiklis, domā?
Jā.
Tu to dari?
Dažreiz. Bet visi mani pazīst, un visi to uztver kā sarkastiski joku, un līdz ar to tā nav problēma. Bet es šodien vienkārši biju kaut kāda diena, kad laikam visiem bija jānomaina profilu bildes, es nezinu, tās mēnesis fāzes vai pārāk tumšais logs. Tur kaut kādā rindā tās meitenes mainītās, bet man bija tāda absolūta vēlma, vienkārši likt komentārus. Nu, veca tu esi, žēl, ka vairs neesi tā kā pirms 10 gadiem, un man vienkārši tas baroja tik ļoti dvēseli, un es uzskatu, ka tā vajag vienkārši likt godīgo šos komentārus uz visām tām idiotiskām bildēm, nevis šmugus bildukus, bet dura, tu esi veca un beidz tā ķēmoties pie tevi 40 gadu tūlīt, nomierinies, tevi divi bērni, viens vienalga, pofīgi.
Man tagad interesē, kā izskatījās tās bildes, kas izraisīja šādu. Nē, nu ir starpība, vai tu vienkārši smaidot skaties kamerā vai...
Tas ir mans guilty pleasure, kur man ir vienalga, kā tu izskaties. Es vienkārši secināju,
ka... Bet tad tev ir, tad guilty pleasure ir nevis objektīvi vērtēt bildes, vienkārši bet vienkārši nodirst. Rakstīt dusmīgs komentārus?
Jā, nē,
vienkārši
kāpēc,
nodirst komentāru.
Nu, redz, kāpēc nodirst? Tas ir objektīvi. Jo ir jāsaprot, ka visa tā kultūra, kas tiek atdarināta, tas ir tas, ko daras 16 gadnieces. Un to pašu mēģina savās bildēs darīt 40 gadnieces.
Nu, tāpēc es jautāju, kas tika darīt šajā bildē, jo ir ļoti, šajā kontekstā ir svarīgi, kas ir atstāt.
Nav svarīgi, ja kura bilde, kas tiek likta sociālajos mēdījos, arī ir mērķi.
40 gadīgiem nav paredzēts sociālajiem mēdījiem. Profilā, profilā bilde
nē,
likta nē, 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 40 gadīgiem nav paredzēts.
Nevis nav paredzēts, bet būsim godīgi. Tas viss, labi, 40 gadi, es te labi teikšu no 30 gadus.
Man
patīk, kā jūs tagad mēģināt to pagriezt. Tas, ko es mēģinu, ko saprast, kāpēc?
Ko tu mēģini pateikt?
Restīvi, ir viens vienīgs iemesls. Viens iemesls, kāpēc jebkāda bilde tiek likta sociālos mēdījos. Saņemt atgrieznisko saiti. Un, principā, jebkura meitene, kas liek, meitene sievieti vienalga, jebkas, viņa liek ar vienu vienīgu mērķi. Rekāda smuka bilde, vau, kaut kas, nu šis pozitīvņiks. Man gribas tajā visā iekakāt. kāpēc?
Jā, kāpēc tev tā gribas?
Tāpēc, ka esmu kretīns.
Kur ir tā problēma?
Nē, nu, mana problēma tas, ka man vienkārši es secināju, ka man liekas smiekli. Nē, nu, tur labi, tur bija kaut kāda problēma ar leņķiem un komentāriem pie tās bildes, kas man liekas, nu, bļaģi, nu, ir viens brīdis, nu, ka tā ir jābeidz darīt. Nu es... Un tad mans guilty pleasure is fucking likt godīgas komentārus. Un padomājiet, pārsot jūs man tagad apsmēt, tad padomājam, ko mēs ieraugam tās bildes un ko mēs bieži vien par to domājam un ko mēs ierakstam. Un tad mēs nospiežam to, kas saucās hate likes.
Nē, ir, es savā ziņā tev piekrītu. Es piekrītu, ka ir daļa bilžu un daļa cilvēku un daļa profila, kas tam atbilst. Bet ir daļa, kas soctīklus izmanto nevis tikai, lai bičotu pēc laikiem. Nu, ir tomēr cilvēki, kas pauž arī kaut kādu ziņu, kas tā bilde ir, kā lūdzu?
Jau Florence.
Es nezinu, ko viņi tur liek.
Viņi man stāsta, kā vajag dzīvot.
Jā, bet nu, ir cilvēki, kuri tā kā pauž arī kaut kādu ziņu. Ne visi socprofilu tīkli ir tikai un vienīgi pasies, kāds man dibens smugs. Nu, un tā kategorija,
jā, tas
okay,
uz 40
fine.
Pazūd.
Sapsit, nē. Bet, nu, jā.
Es tev piekrītu, ka sociālos mēdījus var leveridžot arī gan biznesa attīstībai, gan kaut kādas idejas. Nešanai, teiksim, tas, ko tur ieteica par to, ko dēšana, tas ir fine un nu, ir normāli. Bet šis bija
bet,
mans,
bet,
ko...
Jā, bet tie, kas ir tāds...
Pisējāt, tas man guilty pleasure.
Mēs vienkārši... Tāpēc, ka mēs nevaram saprast, tu vienkārši paziņo, ka visas sievietes pēc 40 gadiem nedrīkst likt bildes soctīklos.
Ja kā šie ir liek palēks laukums.
Melns.
Es nezinu, vai tas ir atļauts, jā, varbūt melns tikai, bet tad iespējams, tu tas ir rasists.
Vai kā visu pagriezām,
Paks uzprasīt.
Un pašas nekad viena otru tur nenodižu, paskaties, kā tur lienīti, tur bildi ielika.
Paks uzprasījies tagad.
Mēs tikai es neuzprasījos, es teicu, kāds ir mans guilty pleasure.
Mēs to vien darām, bet mēs nesakam, ka mēs to darām 100%.
Labi, ok. Tad guilty pleasure likt godīgus komentārus pie bildēm.
Varbūt, ok, godīgus, Andrei, varbūt nav tas korektākais apzīmējums. subjektīvos godīgos. Pretēji
Annai, kur veica objektīvas aptaujas 200 cilvēku izlases grupā, lai uzzinātu, kāds pareizs objektīvais viedoklis.
Tas ir subjektīvi godīgais viedoklis. Tev besī kādam patīk. Nu, tas nav godīgi komentāri.
Vienam meitu, vienam mātu, vienam klēju.
Exactly, piemēram, mēs pastāmies uz bildi.
Par to, kas godīgums.
Zana ieliek bildi. Es domāju, baigi smuki tev liekas, brē, kur tu, cik tev gadi, ko tu tur ieliek? Nu, tas ir subjektīvi. Godīgi ir man un godīgi ir tev.
Labi, es svēt apsolosim visām jūsu bildēm, tur man likt tikai godīgs komentārs. Objektīvs,
es
veikšu aptaujas.
Man ļoti patīk, ko mēs viņam sakam.
Nē, es esmu... viņam ir selektīvā dzirdi ieslēgusies.
Jūs man mansplainojat lietas.
Jā, tas mums ir raksturīgi.
Jūs man womansplainojat.
Mēs nograujam tavu intelektu lidojumu atpakaļ pie sevi.
Mēs tev teicām, ka tu mūs neuzvilks līdz tam Platonam.
Nē, es esmu novilk zemē, bet jūs nesapratāt man domu. Man doma ir vienkārši ņirgāties par cilvēkiem. Un,
nu,
bet
tā arī vajag teikt.
Es tā arī teicu.
Nē, tu neteici.
Es teicu.
Godīgi. Paužu viedokli.
Bet tas ir godīgi, bet tas ir mans viedoklis.
Ņirgāties un godīgi nav.
Nē, bet tas ir mans godīgais viedoklis.
Ņirgāties un godīgi ir divas dažādas lietas.
Okay, nē, manā pasaulē tas viens un tas pats, ja cilvēks uzvedās kā kaut kas,
ir vajadzīgs
kas
šis disklaimers.
20 gadu. Dzimuma aizstāvēšana, labi, fuck. Labi, man vajadzēja vienkārši izmantot citu piemēru, pateikt, nevis meitene, bet viens kā tās varam būt mainījusies, es nebūtu...
Nē, tu nebūtu nomainījis godu vairs,
Andrei. Es būtu nomainījis dzimumu.
Nē, godīgi.
Es būtu, nē, es esmu bijis sarunās ar jums, un es esmu bijis sarunās ar Anu. Es būtu nomainījis uz Džeku un situāciju, un jūs man piekristu.
Es domāju, ka es šoreiz piekritīšu Zanei.
Bet,
loģiski, jo man atliekas, ka problēma bija šis te godīgi. Jā. Šis te vārds, viens vārds godīgi.
Jā, jā. Ja, principā, okay, bet mēs varam iedziļākā disputā. Tad jūs uzskatāt, ka manza godīgi nav pret jūsu godīgi, jūs uzskatāt, ka jūsu godīgi ir objektīvs pretējiem maniem subjektīviem.
Nē, tā mēs neteicām. Ir...
Tā teicā, nu.
Nē, es teicu, ir subjektīvais godīgi katram. Man ir mans subjektīvā godīgā atbilde vai komentārs, un tev ir tavs subjektīvais godīgais komentārs.
Tātad globāli, kāpēc mans godīgi problēma? Es jau nevienā brīdī neteicu, ka es teicu objektīvi godīgi, es teicu, ka godīgi. Bet jūs pieņēmāt, ka mans godīgais ir subjektīvais, nevis objektīvais.
Tas īsti nebija paziņoja, ka godīgi kontekstā. Ir ņirgāties.
Jā,
godīgi
pēc noklusējuma.
Internets ir domāts, lai ņirgātos par vienu, par otru. Come on!
Nē, es tagad iedomājos vienkārši automātiski savas suņus un kotletes, un kā tu godīgi tur ieliks un ņirgāsies?
Es par kotlešu bildi, es tev, kad sūtīju, es domāju tikai par tevi.
Paldies,
es novērtēju.
Kas ir trakākais, kad tu saki kotlete, es mainu tēmu. Kad tu saki kotlete, es automātiski iedomājos kotleti, nevis ēdienu.
Es nesapratu.
Nu, tu ar kotleti apzīmē ēdienus vispār.
Nu, jā, tāds ir tas.
Nu, atskaitot sieris, jo sieris.
Sieri ir atsevišķa kategorija. Vēl atsevišķa kategorija ir rosols.
Jā,
jo tas, to influencējies.
Tas man liekas, ka Zana arī rosolu paliks zem kotletes.
Man viss, nu, bet tu, man, es laikam izmantoju vairāk rosols.
Ne visi ēdieni. Man tur kaut kādas, tur nezinu, šitie puķkāpostu biezeņi man vienā epizodē besī, man viņi turpina besīt.
Tāpēc, ka tas nepareiz kotlēt. Labi, es pabeigšu savu topu, un labi, tas mēs diskusējušies līdz galam. Labi. Trešais ir čīkstēšana. Un tas ir giltība. Vienkārši čīkstēt pa lietām, un tagad, kad es aiziešu, jūs aizpasīsiet, protams, čīkstēšu par šo jūsu kaut šovinistisko problēmu ar manām bilžu komentāriem.
Un reiz, ka šī būs vēl
viena nepublicētā epizoda. Nē. Nav ekspertu. Komentējiet. Es vienkārši tagad mēģinu jaunas taktikas tās atsīt. Pa cik mums lielākā daļa auditorijas sieviešu man ir secinājums, ka vajag pēc iespējas vairāk viņus aizvainot, lai tas veido lielāku rezonansu un vairāk komentāru un iesaistas kaut kādā. Man jāizmanto citas taktikas. Man jāpabeidz tops jūs durus, pirms jūs tad sāku ņirgāties.
Pirms? Andrei, mēs jau esam bišķīti iesūsi.
Esmu dzērušas būtu labāku kādam.
Ne, mums skaidrā tīk labi sanāk.
Jā, bet labi, tāda čīkstēšana. Jums, vai tur jums arī problēmas nevar čīkstēt, tad tas nav pareizi.
Nē, tu drīkst čīkstēt. Lūdzu. Tātad čīkstēšana tev ir guilty pleasures otrajā vietā.
Un tas ir tā kā tie komentāri, vienkārši čīkstēt par cilvēkiem un besīties. Un es uzskatu, ka cilvēki maz to dara. Tam gan ir galējība, ka cilvēki sāk čīkstēt.
Tas tā
kā čīkstēt. Ventilēt. Bet es savukārt ventilēt semantiskos var savādāk.
Jā? Kā tu uztver ventilēt?
Ventilēt vienkārši labi slikti. Čīkstēt ir pasūdzēties par dzīvi, par cilvēkiem, par to, ka viss ir slikti. Un čīkstēt. Nē, viss ir slikti, un nevis čīkstēt ar mērķi. Viss ir slikti, bet izdomāsim risinājumu. Nē, es gribu čīkstēt, es negribu domāt.
O, jā, šito es saprotu. Šis man arī patīk.
Jā, es bet dažreiz zinu, kur tas kaips ir.
Dažreiz prasās. Jā. Vienkārši, nu, vienkārši izčīkstēties.
Jā, nu, es saku čīkstēties. Es sapratāju.
Jā, tagad mēs tev sapratām.
Nu, tur gan tā viena galējība galvenais to nepataisīt par savu defaultu.
Nu jā, jā, tas tāds
jo tas ir,
slippery
tas ir,
slope.
Nu jā, tas ir tāda, tāda. Es nezinu, kāpēc man atkal stereotips kaut kādu vecmāmiņu, kurai tu jautā, kā iet un kā tad var iet, nu, ka visi ir slikti.
Jā,
jā. Bet pačīkstēt vajag.
Tas ir mindset, jā.
Un te ir man vēl viena problēma ar visu to te pozitīvo bilžu likšanu un influencēšanu. Viņi iet pilnīgi pretējā virzienā šiem. Tu nedrīkst
čīkstēt. Jā. Toksiskā pozitivitāte.
Jā, bet tas ir tas, ka tev ir jābūt laimīgam, kāpēc, un ja tu neesi, tad tu vienkārši domā nepareizi.
Jā, šim gan es piekrītu, ka ir tik ļoti glorificēta tā pozitīvā domāšana, ka tu nedrīksti atļauties justies slikti un kādreiz nebūt, nu...
Jo kādam vienmēr sliktāk.
Nu, jā. Tas ir viens.
Un tad vienmēr tev bāžas virsū ar dari šitā un tev būs labāk. Domā pozitīvi.
Un,
tur elpos
pat,
vajag
tu
gaisu.
Tu nevari pateikt.
Domāt pozitīvi nevajag šajās Covid laikos, jā?
Jā, bet nu, tad vienmēr, ka nu, tu pat nevari.
Tu nevari pat pateikt, kas tev sāp tajā brīdī, jo tas momentā tiek uztverts kā domāšana negatīva un tas ir fufu.
Jā, un nāc es tevi salabošu.
Jā, exactly. Bet es nē, man nevajag salabot, es tikai gribu pačīkstēt.
Un te ir mana eksklācija, tās perfektās smukās bildes. Tā influencer vide. Kur viss ir domā savādāk un to dzīve būs labāka. Nu, tur noteikti ir kaut kāds tas positivity of mind noteikti.
Nu, tur droši ir kaut kas jēdzīgs. Tas droši, nu, es domāju, ka tur tā bāze ir jēdzīga enough, bet tas kārtējo reizi ir kaut kur eskalējis kaut kādā pilnīgā ne tajā virzienā. Un tas ir kļuvis...
Un es uzskatu, ka bāze kā reizi nav laba, jo restīvi, ja man ir labi un man visi kārtībā, proponējot to tev, ka tev visam ir jābūt kārtībā, es redzu komfortu sev, nevis tev. Nu, restīm, man ir svarīgi, lai tu nenāc ar savām negācijām pie manis. Man vajag apkārt priecīgs cilvēks, jo man viss ir labi, nevajag kādu, kas man saka,
par to, ne, es vairāk domāju par to bāzi, es domāju to, ka, nu, par to mindseta maiņu, nu, respektīvi, ja tu tā kā mēģini tur ieraudzīt kaut kādā ikdienā pozitīvu, jo tas ir viens no tūļiem, kā līst ārā no kaut kādām nomāktībām un tā tālāk. Nu, es vairāk par to bāzi.
Viens no tūļiem, patīk tā.
Bet tas liekas, ir viens no tūļiem, jā. Tā nav panacēja, protams.
Tas ir tas, man liekas, arī, ko parasti nesaka, ka tā ir, tas ir viens jā. No, jo ne visiem, nu ne visiem ir šī domāšana, ja es domāšu pozitīvi, sākšu uzvesties pozitīvi. Ir cilvēki, kuriem
dažādi.
Vajag redzēt kaut ko pozitīvu, lai viņi uzvestos pozitīvi.
Jā. Plus bet ir ļoti, ļoti dažādi laikam. Cilvēki un ir ļoti, ļoti dažādas, nu respektīvi jautājums, nu, cik tālu kaut kāda tā nomāktība, ja tā jau ir smaga depresija, tad tu nevari pats vienkārši sākt domāt pozitīvi. Nu? Un es piekrītu, ka ir problēma tajā, ka par šo nerunā, bet par šo pārsvarā nerunā tieši kaut kādi šie te influenceri un šīs te publiskās personas, kam vajag būvēt kaut kādu šo te sapņu pili, jo cilvēki, kas tiešām nu, jēdz kaut ko no šī, kas ir kaut kādi mentālās veselības profesionāļi un tā tālāk, viņi gan par šo runā. Un tā ir pirmā lieta, par ko viņi runā. Ka ar pozitīvo domāšanu nepietiek. Pozitīvā domāšana nav panacēja. Pozitīvā domāšana nav kaut kas tāds, nu tas, kas it's gonna
universal. Universals,
jā, nu, the magic pill.
Bet ir vēl viena lieta, ja neaiziet tādos baigi nopietnajos, reizēm vienkārši ir besis.
Jā.
Un tev viņu vajag izlaist. Un tev nav depresija.
Un nedrīkst.
Jā,
tā ir tā kā čīkstēšana.
Jā, fakts, jā, un tas ir tas, kad ne katru reizi ir jāpārvērš par kaut kādu lūdzu salabojiet. Man vienkārši viss fucking besīja.
Gribas
pačīkstēt. Jā. Un cilvēkiem būtu jādod tā iespēja.
Un arī ir jābūt iespējami būt nelaimīgiem. Mums nevaram būt konstantā eforijas stāvoklī.
Tas nav dabiski cilvēkam.
Mm-hmm. Jā. Jā. Un again, profesionāli par šo runā, ka tas ir normāli, ka tu jūties nomāks, tas ir normāli tevi, tu vari tā justies. Mm-hmm.
Man liekas, ka iespējams, ja tu neveltītu savus soc tīklus tikai influenceriem un
Nē.
Viņu...
tur viss ir interesantais tikai tur.
Uzpulētajām
dibenu bildēm, kur es vēl redzēšu dibenus tik daudz.
Jā, bet ja tu tā kā piesakot arī kādiem normāliem cilvēkiem, kas
jā,
dara Florence kaut ko
neliek
citu,
dibenus.
Tad iespējams tev nebūtu šīs te pēdējie divi punkti tik tādi sāsinā.
Ne, jau Florence neliek dibenus, viņa liek precis, kas man jāpērk. Tad es zinu, kā man dzīvot labāk. Labi, es ņirgājos par viņas, nezinu. Es iedziļos tikai... Es viņos visos iedziļos tikai tad, kad viņi ir dumi. Tas man uzjautrina.
Ok.
Labi.
Tāpēc top uzvarētāji.
Divi. Jā, man otrais
tagad ir?
Tikai otrais, jā. Un otrais manā pasaulē ir anime. Un es uzskatu, ka tas ir vēl viena lieta, kas mums ir bišķi nošķobīta, ka mēs visi redzam viņus kā kaut kādas dumjas multenes, bet es vārds īpaši tagad Covid laikā, kad visa Hollywooda buksē nekas nekur nenotiek, nekas netiek filmēts, no viņiem nāk visi kvalitatīvākie stāsti. Nu, tiešām ir tādi, kas ir tie stand-alone anime, kur ir kaut 24 sērijas, un tie stāsti ir riktīgi nice. Viņi ir pārdomāti.
Es nevienu vispār savu dzīvē.
Es arī ne.
Un tā ir problēma. Vai... Pirmkārt, sāciet
kur ar... Kur viņus var dabūt?
Jā, vai, zini, kas ir, internātā. Man liekas, problēma?
Nē, tas jā,
bet... Sāciet ar ko?
Jā. Okay,
Atsūti mums lūdzu īso bēdīgi. Ievadu. Nē, nē, tikai ne to super depresīvo lūdzu.
Grave of Fireflies.
Nē, 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 to, to kas
liek visiem raudāt.
Nē, atsūti mums lūdzu kaut kādu beginners
guide to anime.
Bet, man liekas zināt, kas jums patīk, bet labi, to mēs uzzināsim pēc tam. Jo, bet katrā ziņā man doma tāda, ka tur var atrast, tur ir visi žanri. Viņiem principā tā anime kultūra Japānā ir tā kā seriāla kultūra Amerikā. Tev ir viss, tev ir slice of life, tev ir drāmas, tev ir horrors. Tev ir mistērija, un kas animācija ir nenormāli skaista, kas nav filmai, tev nav robežu. Mm. Nu, viss, kas ir tavā fantāzijā, tu vari pārvērst emocijas, problēmas, kā kaut kādu vizuālu reprezentāciju, kas dzīvē vienkārši nav iespējama un kā simbols nedarbotos, un multikācijā darbojās. Un ir smuki, ir skaisti. Ja gribas ziepeni, es skatos One Piece, viņam ir tūkstošā sērija tūlīt, un viņš pat vēl nav ieskrējies. Es nomiru šādrāk, nekā viņš beigsies. Tā ir mana Santa Barbara.
Oh my god.
Jā, jā, nu, bet tas
ir... ir garas, tā kā nopietnās stundas? Aha,
ir atkal variants, ir filmas, un tas ir patiesībā tas, par ko baigi kritizē Oskaru, ka viņi nu, nekad neņem vērā lielā mērā, dod preferenci savām Disney tipa multenēm, kamēr nu, viņi tur tiešām tās viņas ir dziļas, viņas ir ļoti vizuāli tādas pārdomātas, atmosfēriskas, skaistas. Nu, tur, man liekas, es sāku, tas ir mans guilty pleasure, es sāku īpaši tad Covid laikā, kur visi mani seriāli un films, kas ir vispār mans pleasure, not even guilty, ir nobremzējuši nenormāli. Tur viss notiek, viss kustās, ir daudz jauni, daudz smuki, daudz interesanti, ir veci smuki interesanti, nu, ar veciem grūtāk skatīties, jo, protams, tā animācija ir gājusi milzīgas soļas uz priekšu. Bet jā, un es saku, ir ziepenis tā kā One Piece, like tūkstošā sērija, un tur nekas vēl nav sācies.
Ok, tad mēs gaidām ievadu lūdzu.
Jā, jā, mēs pēc tam izrunāsim, kas jums patīk, mēs aizsūtīšu. Nu, lūk, un tad ir numur viens manis guilty pleasure, un tas ir pavisam vienkārši un skaisti, tas ir vienkārši kritizēt lietas, un kritizēt cilvēks, un kritizēt bildes, un vispārējiem.
Kāds pārsteigums atvarēja? Es nekad nebūtu to iedomājusies. Jā, es
vai ne, pilnīgi šoks visiem iesaistītām personām. Bet es gribu atkal pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka atkal mēs dzīvojam tajā laikā, kur visi pārāk lielā pozitīvismā, un arī tas, ko mēs runājam pagājušajā, kad es nevaru neko kritizēt, jo, ja mēs sāku kritizēt, tev patīk, man nepatīk, mēs vairs nevaram būt draugi, jo mums pēkšņi ir nesakrītošs viedoklis, ir pamats, lai grauties visās egnēs. Un kas man liekas ar kritiku ir ļoti svarīgi, ja tev kaut kas patīk, iedziļinies, iemācies, saproti, kas tev patīk, un kritizē. Kritika ir laba lieta. Tur, protams, ir atkal konstruktīva un nekonstruktīva, viss var būt dažādi. Es esmu ļoti nekonstruktīvs, man patīk vienkārši piekasīties lietām, kā mēs jau noskaidrojām par bildēm internetā. Bet tajā pašā laikā kritikas trūkums noved pie šīs hiperpozitīvās domāšanas. Un vissliktākais, man vēl kaut cilvēks saka, ja tu kritizē, izstājas pats labāk. Nothing, nē, man nav jāuzstājas labāk. Es varu pateikt, kas ir laba slikta filma. Nu, tur atkal ir gradācija, bet es varu pateikt, kas ir laba un kas ir slikta. Man nav jāmāk uztaisīt filmu.
Nu jā, jo tev kā skatītājiem, kā patērētājiem ir tiesības novērtēt.
Kritizēt. Es varu kritizēt visu, ko es vien vēlos.
Jā, jā.
Arī jūsu bildes internetā.
Aizcēru, ja?
Jā.
Tas bija ceturtais punkts.
Tas ir, man liekas, galvenais punkts. No svarīgi.
Tagad tas ir galvenais.
Tagad tas ir kļūst.
Jā, bet Andrei neraudu vakarās pilvenā tikai labi.
Bet es vispār uzskatu, ka kritika ir labs veids, kā iemācīties lietas.
Kritikai vispār, man liekas, vajadzētu būt vienmēr klātesošai.
Ir jābūt kaut kādai vietai. Es piekrītu, ka varbūt ir jāizvēl kaut kāda kritika.
Jā, nu galvenais, lai tā kritika nepārvēršās. Nu ir atkal starpība
es vai ir... konstruktīvu.
Jā, ir atkal starpība starp kritiku un vienkārši gribējās uzbirst. Jā. Nu,
jā.
Arī tā
jo tev vajadzētu...
Bet arī to vajag.
Laiku pa laikam, jā.
Ja būs pietiekoši daudz kritikas, kas ir valīda, vienkārši nodirš neiziestam cauri. Restīvi, šī negatīvā kritika var dzīvot tikai pārliek lielā pozitīvismā.
Ne, es vairāk par to, ka, piemēram, tur, es nezinu, ir kaut kāds brīdis, kad vienkārša nodiršana var salaust kaut ko, kas būtu varējis būt fantastisks. nu tur kam kam kam
nu, kas ir kas nav kuri kaut kādi pirmie soļi,
jā, pirmie
un kaut kādi pirmie mēģinājumi,
vai kaut kāds ne pop visā ievājas.
Jā, bet es savukārt arī uzskatu
tikai aiz nodiršanu.
Bet tas ir tā, man liekas, dzīve. Ja tu nevari, man liekas, ka daļa no jebkāda procesa ir izdzīvot pāri. Restīvi, atkal, mēs dzīvojam tajā brīdī, kad visiem vajag paturēt rociņu un atbalstīt. Visas slavenās grupas, fucking Beatles 15 gadus spēlēja krogos.
Man pēc viņa varētu spēlēt tur vēl aizvien.
Labi, tev Beatles nepatīk. Nezinu, kas tev patīk? Ko mēs tu atradīsim?
Tu nē, es teicu tos, kas man patīk. Tu tik nodirsīsi viņus.
Nē, bet ko es gribu teikt, ka visiem ir jāaiziet cau, jo jebkas, ko tu rādi, nu es esmu rakstījis mūziku, nē, nebūs tik drosmīgs. Esmu bildējis, esmu taisījis izrādes, esmu taisījis kaut kāds īsfilmiņas, visu. Tas pirmais, ka tu radi, tas pirmais, tev ir tāds bļeļķis, ka es esmu fucking ģeniāls. Un tev vajag to reality check.
Nē, tam es piekrītu, bet es vienkārši uzskatu, ka sabiedrībai kā tādai mums nevajadzētu visiem iet, vai es tagad nodirsīšu tikai tāpēc vien, ka es varu.
Jā un nē. Un es vēlreiz saku, ja ir, bet es sāku savārāk, es vairāk sāku tā iekšējā kritika. Tev kaut kas patīk, un tu kaut ko skaties, un tev kaut kas patīk un nepatīk. Kritizēšana ir labs veids, kā iemācīties, pirmkārt, kas tev patīk un kas tev nepatīk. Piepīt. Tu vienkārši novelc to robežu. Tu skaties, okay, šis man patīk, šis man nepatīk. Restīvi, tu sāc saprast arī savu gaumi. Un tu sāc piesieties aizvien vairāk tām lietām, kas tev nepatīk, un tas arī veido to kritisko domāšanu.
Jā, nu, kamēr tur ir sabiedrībā, domāšanas aspekts.
Jā, un savukārt sabiedrībā es uzskatu, ja tev ir šī funkcionējošā kritiķu daļa, es atkal ņemšu par piemēru mūsu teātru, kur viņas nav, kur vienkārši visi kritiķi mēģina palikt pie darba, viņas lasīt nav jēga, jo viņi neko nekritizē. Viņi apžļembā lietas.
Jā, viņas arī nav baudām.
Jā, bet redzi, tu atkal, tu izvēno no tā skatu punkta, ka ir daļa kritiķi. Tu skaties uz kritiķiem kā uz grupu, tu nedomā, ka Jurčiks ar Bamsli, ka viņa viedoklis ir šīnī gadījumā tikpat svarīgs, kā kaut kādas daļas, kas ir.
Bet ir cilvēki, kuriem Jurčiks ar Bamsli ir svarīgs.
Jā, bet, nu,
redzi, man liekas, reku piemērs ir kīnā, ir Rotten Tomatoes. Viņiem ir divas spilgti nodalītas daļas. Kritiķi un audience.
Audience reviews.
Jā, nu.
Un tur var būt Juris ar Bamslu un vēl kaut kas. Un tur, man liekas,
tur tā masa izlīdzinās, jā, es
piekrītu. Un tur var būt ļoti interesanti, ļoti bieži tā, ka ir kaut kādas filmas, kur ir kritiķi vienkārši saka, ka tas ir trash. Nu, principā, like, play by numbers trash, un skatītājs stāvā sajūs, man saka, tas ir tas, ko man vajag. Es gribu play by, nu, tā kā mēs tikko runājam. Es gribu play by numbers stupid movie. Man nevajag tur kaut kā, loģiski neviens kritiķis manām tīņu filmām nedos kaut kādas roaring reviews.
Es jau skatoties žanra aspektā, es ticu, ka varētu būt dažas, kuras tā kā ir.
Man ir aizdomas, ka tās, kas man patīk, ir miskas.
Jā, man liekas arī ir svarīgi ņemt šo te žanra aspektu.
Man liekas vienmēr jāskatās, jā, žanra aspektā, gan uz, kad, nu, uz jebkuru darbu.
Jā, un nē, redzi, es atkal, es teiksim, ja es sekoju čaļiem, kas ir... kuriem patīk, nezinu, man bija kaut kāda čaļa, kur beidz taisīt kritiku par kino, man ar viņiem sakrīt gaume, restīvi, un viņi neņem vērā žanra specifiku, viņi iet no, vat reku, man, mums šitas viss likās tā un tā, un tā un mums nepatīk. Un es zinu, ka man arī nepatīk tādas filmas kā viņiem.
Jā, bet...
Man nevajag vienmēr šo hiperobjektīvo lietu.
Nav runa par to, bet, nu, piemēram, tu nevari salīdzināt filmu, tur, nezinu, 70. Gadu beigas ar mūsdienām kaut vai tur specefektu līmenī.
Teiks,
nu,
tas teiksim, ir divas dažādas pasaules. Tā kā tu to nekad nedari.
Kā lūdzu?
Kā tu nesalīdzini Brando ar citiem.
Brando ir dievs, ko tu runā?
Nē, es domāju, bet, ka bet šeit ir vairāk runa par tieši par gaumi, jo ja tev ar šiem cilvēkiem sakrīt gaumi, tad skaidrs, ka jums kaut kādi konkrēti žandri by default jau nepatīk. Nu, līdz ar to tu
jā,
skaidrs,
bet,
ka redzi, jūs viņu
atkal,
neapskatat.
Bet tu atkal, ne? Bet redzi, tu kā reiz atkal cilvēks cīnījās par objektīvus. nu es kodīšu pretī visu laiku. Restīvi,
so what else is
man var
tev nedod ēst, tu padirsties.
Pirms.
Šim vajadzēja būt man... numuram viens.
Tam vajadzēja būt podcasta nosaukumam.
un tā uz šito bildi.
Redzi, jo teiksim, mēs runājam par žanriem. Man melodrāmas nepatīk, bet es teicu, ka man yeah. patīk Titaniks. Jebkurā žanrā ir izņēmumi... Bet man liekas, tas, kas man, kāpēc man patīk, es kritikai lietu pozitīvo lietu, viens ir tas, ka tu iemācies kritiski domāt. Nu, restīvi, vat patīk, nepatīk ir duma frāze, bet kad tu sāc mēģināt paskaidrot, kāpēc tev nepatīk, un varbūt tā ir mana personība, ir vieglāk bieži vien paskaidrot, kas tev nepatīk, nekā tas, kas tev patīk. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka vajag runāt par lietām, nevajag, nu, zini kā, jo vairāk par viņām lietām, jo tur vairāk kaut patiesība iznāk ārā. Un jo vairāk ir kaut kādas diskusijas arī šajā mākslā un vēl kaut kas, un nekad visi kritiķi nav bijuši sajūsmā par visu restību. Ja mēs runājam par kino, klasiski, tas, kas ir tagad žanra klasikas, kritiķi norakstīja kā pilnīgi miskast, un bija arī box office failures un vēl kaut kas, bet viņi izdzīvo cauri ar kaut kādām vērtībām. Es aizmirsu, ko es gribēju.
Nē,
es kaut kur sapinos pat savās domās.
Es visam šim piekrītu. Es vēl aizvien vienkārši tas, ko es mēģinu, tas mana ideja pateikt, kā viedoklis, tas ir sūds, jo tas ir sūds, tā
jo
nav
es
kritika.
Tā domāju.
Tā nav kritika.
Jā, es
tā ir nodiršana.
Jā.
Bet par to žanru, to mazo kaut kādu atkāpīt. Es, piemēram, tagad eju cauri un es skatavos veca šausmu filmus, kas ir pilnīgs mēsls. Ja tu uz viņām skaties tā kā ar šodien sacīm, ja es viņus skatītos pirmo reizi šodien, es neizturētu tur 10 filmu boksets. Un es neizturētu ilgāk par pirmo, jo viņas ir skatoties šodien, viņas ir smieklīgas.
Nu, tas gan, par to es to piegrīdu.
Tad es uz viņu skatos kā žanru, es ņem vairāk, ka viņa ir pirmā uzņemtā 80. Gadu beigās, ko viņi tad varēja, tajā brīdī šajā žanrā neeksistē kaut kas tāds, viņi ir kaut kas jauns. Un tad viss pārējais būtībā ir tikai copy-paste, un tāpēc es to filmu nevaru vērtēt ar Jā. Šodienas acīm.
Nu, tas pats par tiem zvaigžņu kariem, ko jūs tur minējāt, un kāpēc tur arī bišķi iespējams tām pirmām trilogijām. Ir baigā starpība, ka es skatos tagad zvaigžņu karus, un ir baigā starpība, ka es pirmo zvaigžņu karus, pat cik tā ir kaut kādu 7, kaut kādu 10, 18 gadu filmu, viņi parādījās pēcpadomijā pie manis. Restīvi, es kinoteātrī redzēju lidojošu zvaigžņu kuģus ar lāzeriem un koniem lāzeru zobeniem. Mans mazais bērna prāts bija mind blown. Es neko tādu nebiju pat kino redzējis, jo tas, ko es redzēju kino, bija Franču Jean-Paul Belmondo, kas lido otrā pasaules kalas lidmašīnā un šaudās, un tas man likās...
Tāda bija filmas, ja?
Franču kino bija Padomju Savienībā ļoti...
Jā, man ir kaut kāda bērnības trauma, es nevaru skatīties, jo es kaut ko atceros tādus tā kā atplaiksnīmus. Jā, un nekas labs tur
nav. Man liekas, ka bija tā, ka mums nebija kapitālistu kino, mums bija Franču kino, Itāļu kino, kas patika sievietēm, jo bija skaisti aktieri.
Oh. Franču vai te nebija skaisti aktieri?
Viņiem visiem bija 82 gadi no dzimšanas.
Nu, Franču, jā, bet viņš tas tā Alains Delons.
Delons
skaitās
klīts. Itāļu kino, man liekas, bija tāds ļoti... Viņiem arī patika smuki puikas un smuki meiteņi. Nu, restīvi, tur
skaisti cilvēki.
Jā, tur Annas viedokļi par to, ka arī neglītiem cilvēkiem vajag būt kino.
Tajā liekas, laikā nelaid neglītus cilvēkus pat uzkopt nekur. Bet itāļu kino tur ir savādāk, viņiem ir pilsēta.
Jā, tur viss ir ļoti vizuāls.
Jā,
bet tam laikos tas bija atbilstams. Līdz ar to tāpēc, nu, es to piekrītu, ka ir kaut kādas lietas, ko tu, nu, tev noteikti jāņem vērā. Un tas pats ir kaut kādas, nu, protams, šausmu filmas viennozīmīgi. Nu, vienkārši kādas šausmu transformācijas jāsaka, kā tas visi gājas, kā tas vizuāli izskatās, kādas piedzīvojuma filmas arī.
Fantastiskās, visas arī, visas, būtībā jebkas, jo, nu, tu nevari sabojāt tādu klasisku kādu mīlas stāstu vai...
Uz dabas skatu fonu.
Jā, vai vēsturiskās filmas, okay, tur sūdīgāki kostīmi, mazāk sūdīgi kostīmi, bet, nu, tas būtībā
kaut
viss...
Kaut tēlojums mainās, nu, tu redzi kaut kādas nianses, bet, zin kā, tur...
Aktieru skolas un tā, bet... Tas viss ir plus mīnus laba filma, slikta filma, tur var tajā skatīties, bet ir jākon, nu nevar.
Bet jā, nu labi, visi mēs tērēsim un esam aizrunājušies par daudz. Tad galvenais, ko mēs secinām, ir tas, ka Andrejs nedrīkst izteikties par bildēm internetā, jo tas ir slikti, aizvainojums objektīvi.
Nu tā jau, nu mēs neteicām, bet labi, labi, pačīksti.
Kā izrādās, Zana skatās 10 šausmu filmu boksetu un...
Covid depresija, okay. Viss slikti.
Tev ir viss slikti, tad vismaz Anna ir prieks, jo viņai ir
Anna tagad ceļa rulēsies.
Rulēsies ar putu. Labi. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.